Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 5. Partea a doua. Cine se poate ruga astfel încât să primească ceea ce cere? Și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 3, versetul 22. În capitolul anterior, am studiat împreună ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul său despre cum să ne rugăm astfel încât să primim ceea ce cerem. Acum ne vom ocupa de subiectul, cine se poate ruga astfel încât să primească ceea ce cere. Mulți oameni au impresia că toate promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu referitoare la ascultarea rugăciunilor de către El sunt făcute tuturor oamenilor și că oricine poate pretinde împlinirea acestor promisiuni. Acest lucru este departe de adevăr. Făgăduințele lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciuni sunt făcute doar anumitor persoane, iar Dumnezeu are mare grijă ca, în cuvântul său, să ne spună exact cine sunt aceste persoane și ale cui rugăciuni promite El că le va asculta. Acum, dacă în faptele noastre, în deciziile noastre, în comportamentul nostru, avem în vedere ceea ce îi face plăcere lui Dumnezeu și ceea ce nu-i face plăcere și dacă facem de fiecare dată lucrurile care îi fac plăcere lui și refuzăm să facem lucrurile despre care noi știm că nu sunt plăcute înaintea lui, chiar dacă El nu ne-a spus în mod specific să le facem pe unele și să nu le facem pe celelalte, atunci Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre. Dacă noi căutăm mereu să facem lucrurile plăcute înaintea Lui și El va căuta să facă lucrurile care nouă ne fac plăcere și de aceea ne va asculta cererile. Ai tu în vedere în deciziile tale lucrurile care îi fac Lui plăcere și faci de fiecare dată lucrurile despre care știi că Lui îi plac? Refuzi tu să faci lucrurile care știi că Lui nu-i plac, indiferent dacă El ți-a spus să le faci pe unele și să nu le faci pe celelalte. Aici găsim un mod foarte simplu de a răspunde la întrebările care încurcă pe atâția tineri creștini, dar de asemenea și pe creștinii mai în vârstă. De exemplu, creștinii au voie să meargă la teatru? Sau au voie creștinii să danseze? Au voie creștinii să joace cărți? Au voie creștinii să meargă la film? Etc., etc. Felul în care mulți oameni caută să răspundă la această întrebare este următorul. Ei întreabă, spune Dumnezeu undeva în cuvântul său să nu mergi la teatru? Să nu dansezi? Să nu joci cărți? Nu aceasta este întrebarea bună. Dacă ești un adevărat copil devotat al lui Dumnezeu, nu vei pune această întrebare, ci întrebarea ta va fi, va face plăcere tatălui meu acest lucru? Îi va face plăcere lui Dumnezeu? Să luăm ca exemplu întrebarea care se referă la teatru. Dacă eu cred că lui Dumnezeu i-ar face mai multă plăcere ca eu să mă duc la teatru decât să stau departe de acesta, atunci m-aș duce indiferent ce s-ar crede sau ce ar face alții. Dar dacă eu cred că lui Dumnezeu îi face mai multă plăcere ca eu să stau departe de teatru decât să mă duc acolo, atunci voi sta departe de el, indiferent de cine s-ar duce acolo. Când locuiam în Chicago, primeam foarte des bilete gratuite la diverse teatre, mai ales de la unul dintre cele mai nobile teatre și, de obicei, împreună cu biletul venea și câte o scrisorică în care mi se spunea că piesa avea un caracter moral foarte înalt, că preotul cutărică dintr-un anume oraș sau că doctorul cutărică a aprobat-o cu toată inima, că aceștia au fost să vadă și că ar fi foarte flatați dacă aș ocupa și eu o boxă la acea piesă de teatru. Nu aș fi putut fi atras de o asemenea pleavă. Pentru mine nu avea nicio importanță că preotul sau doctorul cutărică fuseseră la ea. Singura întrebare pe care o aveam era dacă Dumnezeu ar fi mai încântat ca eu să mă duc acolo decât dacă nu m-aș duce. Și dacă aș fi crezut că lui îi face multă plăcere ca eu să mă duc acolo, atunci m-aș fi dus la acea piesă, indiferent dacă preotul cu tărică fusese sau nu. Pe de altă parte, dacă aș fi crezut că el ar fi mai încântat de statul meu acasă decât de mersul meu acolo, atunci aș fi stat acasă, chiar dacă toți episcopii și toți predicatorii din Chicago s-ar fi dus. Fiecare dintre noi trebuie să-și răspundă singur la aceste întrebări. Nimeni nu poate fi conștiința altcuiva. Însă nu este deloc dificil să răspundem la aceste întrebări dacă o facem având în vedere această bază biblică a înfăptuirii lucrurilor care sunt plăcute înaintea Tatălui nostru și a neînfăptuirii lucrurilor care nu sunt plăcute înaintea Lui. De exemplu, teatrul. Este plăcut înaintea lui Dumnezeu ca un copil de al său să meargă la teatru? Sunt anumite lucruri pe care le știm cu toții referitor la teatru sau pe care le putem afla cu siguranță dacă nu le știm deja. Știm cu toții că este o mare diferență între piesele jucate pe scenă. Unele au un caracter moral foarte ridicat și efectul natural al acestora asupra noastră este de a le înălța. Alte piese nu sunt atât de bune din punct de vedere moral, iar altele sunt la fel de stricate ca și oamenii teatrului care îndrăsnesc să le conceapă. Apoi, știm de asemenea că este o mare diferență între actori și între actrițe. Știm că unii actori și unele actrițe încearcă să-și păstreze un standard moral înalt, pe când alții se găsesc printre cei mai corupți membri ai societății. Știm că unele actrițe joacă pe scenă având idealuri morale distinse și că altele nu au niciun fel de ideal moral. Cineva ar putea spune, ei bine, atunci modul de a decide este acesta, du-te la acele piese și numai la acele piese care au un caracter moral înalt, înălțător și în care joacă numai actori și actrițe care încearcă să-și păstreze idealurile morale înalte. Dacă ai decide în felul acesta, nu te-ai duce la prea multe piese, însă întrebarea nu este chiar așa de simplă. Teatrul este o instituție, iar noi trebuie să ne raportăm la el ca la o instituție și să îl judecăm exact așa cum este astăzi. Puteți să vă imaginați o scenă de cel mai curat și mai distins caracter posibil, puteți să vă imaginați piese dintre cele mai înălțătoare, dar problema nu este vis-a-vis de scenă și de piese așa cum ni le imaginăm noi, ci problema este legată de scenă așa cum ea este astăzi. Există anumite lucruri pe care le știm cu toții cei care am studiat această problemă în întregime, vis-a-vis de scena de azi. Știm că influența pe care scena o are asupra bărbaților și femeilor care își joacă rolurile pe ea este o influență cu un caracter cât se poate de demoralizant. Știm că multe femei care s-au urcat pe scenă cu hotărârea de a-și păstra idealurile morale înalte au aflat, după un timp în care au jucat în diferite piese, că trebuie să facă un lucru din două, fie să-și coboare standardul, fie să renunțe la scenă. Unele renunță la scenă, altele își coboară standardul. Acum câțiva ani, Clement Scott, care a fost liderul criticilor dramaturgi din Anglia de pe vremea lui și a cărui viață întreagă a fost dedicată criticii dramaturgice, a spus într-un ziar londonez de seamă că era practic imposibil ca orice femeie care rămâne pe scenă să-și păstreze decența feminină. Această afirmație a dat naștere la foarte multă tulburare printre oamenii teatrului, la multă indignare și prin amenințări de un fel sau altul, l-au silit pe Clement Scott să spună că îi pare rău că a făcut o asemenea afirmație, însă aceștia nu l-au putut face să spună ceva ce nu era adevărat. Când domnul Alexander și eu țineam niște întâlniri în Londra, Herbert Bertram Tree, care pe vremea aceea era în vârful carierei dramatice și care mai apoi a fost înnobilat de către rege datorită darurilor sale rare, a venit la locuința mea cu unul dintre jurnaliștii de seamă ai Londrei pentru a mă convinge că greșeam în privința atitudinii mele față de scenă. Am avut o discuție lungă. L-am invitat pe domnul Alexander înăuntru pentru a lua și el parte la conversație. De-a lungul acelei discuții, amândoi am pus câteva întrebări foarte directe respectatului actor, la care el a răspuns sincer. Ceea ce a admis atunci, desigur că nu legat de propriul său comportament moral, ci legat de ceea ce trebuia schimbat în conducerea scenei, m-a făcut să gândesc mai rău ca niciodată împotriva teatrului. Pe când țineam niște întâlniri într-o sală mare de arme din Cleveland, în Ohio, m-a vizitat la hotel un director de teatru și mi-a spus: "Cer dreptul de a apăra scena de acuzațiile tale." De ce l-am întrebat? Pentru că faci mult rău acestei profesii. Când ți-ai ținut întâlnirile în Philadelphia, eram și eu acolo. Iar noi, directorii de teatre, ne-am adunat în timp ce erai acolo și am căzut de acord ca întâlnirile tale să coste teatrele Philadelphiei $5,000. Ăsta este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am auzit despre întâlnirile pe care le-am avut acolo. Acum, spune-mi, ce vrei să zici? Vreau să iau apărarea scenei, a spus. Ei bine, ziarul parizian Figaro a spus că este greșit să judecăm actrițele prin prisma acelorași canoane morale prin care judecăm și alte femei, căci ce ar fi greșit în privința altor femei ar fi corect în privința actrițelor, deoarece acestea este o parte a artei lor. Asta este exact ceea ce cred și eu, a spus el. Atunci, asta este mai rău decât tot ce am spus până acum legat de teatre. Altădată, pe când eram tot în Cleveland, unul dintre cei mai respectați actori urma să joace cu trupa sa în acel oraș. Era o trupă de teatru faimoasă, cunoscută de ambele părți ale oceanului și avea o reputație bună. Una dintre doamnele care conducea trupa a ajuns în contact cu întâlnirile noastre și în timpul discuțiilor cu secretara mea i-a povestit prin ce trebuia să treacă practic orice femeie care vroia să ajungă acolo unde este ea. Când mi s-a spus acest lucru, nu mi-am putut stăpâni dorința de a vedea pe una dintre fiicele mele mai degrabă în sicriu decât pe scenă. Oare îi face plăcere lui Dumnezeu ca un copil al său să frecventeze o asemenea instituție care are o asemenea influență asupra femeilor care joacă pe scenă? Când domnul Alexander și eu țineam întâlniri în Londra, în Royal Albert Hall, unde spusesem câteva lucruri destul de clare și directe referitor la scena teatrelor, am primit o scrisoare de la un bărbat care, la momentul acela, conducea mai mult de 30 de teatre din Londra. El mi-a scris următoarele cuvinte, citez: sunt directorul la 30 de teatre din Londra la ora actuală, însă vreau să-ți spun că fiecare cuvânt pe care l-ai spus referitor la scenă este adevărat. Îmi doresc să nu fi fost implicat în afacerea asta, dar sunt. În ciuda acestui lucru, ceea ce spui tu este adevărat. Am încheiat citatul. În timpul întâlnirilor noastre din Londra, câțiva oameni care erau implicați în afacerea scenei au renunțat la slujbele lor. Dar ce spuneți despre dans? Are voie un creștin să danseze? Răspunsul acestei întrebări se găsește în cealaltă întrebare. Îi face plăcere lui Dumnezeu? Simte Dumnezeu mai multă plăcere atunci când un copil de-al lui dansează decât atunci când refuză să danseze? Și în privința dansului există lucruri pe care le știm cu toții. În primul rând, știm că în dansul modern se permite intimitatea atingerii, lucru care nu este nicăieri permis în societatea decentă. Cum de aceasta este permisă în dans, când în nicio altă parte nu mai este permisă? Pe când eram în Ballarat, în Australia, am spus direct câteva lucruri legate de dans, iar acest lucru a avut drept urmare faptul că mulți dansatori au renunțat la dans și un club important de dans din oraș s-a destrămat. La câteva luni după aceasta, traversam oceanul dinspre Tasmania înspre Australia și un pasager de pe vas care era avocat în Ballarat a venit la mine și mi-a spus: nu sunteți dumneavoastră Dr. Torrey? Ba da, aș vrea să vă spun că eu cred că nu ați fost drept față de dansatorii din Ballarat. Ce lucru am spus care să nu fi fost adevărat? Pur și simplu, cred că nu ați fost drept. Da, bine, dar poți să-mi spui un lucru pe care l-am spus și a fost neadevărat? Pur și simplu, cred că nu ați fost drept, a spus el. Fii atent aici. Tu dansezi? Da. Ești căsătorit? Da. Soția ta dansează? Da. Atunci spune-mi, dacă ai vedea-o pe soția ta în alt loc decât în sala de dans, având atitudinea pe care o are în acest loc față de un bărbat, ce ai zice? Ar da de necaz? Poți să-mi spui, te rog, cum de acest lucru e bine în sala de dans, pe acorduri seducătoare, iar în altă parte nu? Spune-mi acum un alt lucru. Oare nu știi tu că în fiecare clasă a societății, chiar și în cele mai înalte clase, sunt câțiva oameni care pot fi numiți lepre morale? Bineînțeles! Cu toții știm, Dr. Torrey, că în fiecare clasă a societății sunt oameni corupți. Soția ta dansează cu acest fel de oameni? Păi, ea nu le cunoaște caracterul. Ești de acord ca soția ta să fie în brațele unui om care este o lepră morală doar pentru că ea nu-i cunoaște caracterul? Nu mai avea nicio replică. Ce replică mai putea da? Acum, nu vreau să spun că fiecare femeie care dansează are gânduri rele. Cred că unele fete care dansează sunt dulci, inocente, cu mintea curată, dar dacă ar cunoaște gândurile din mințile bărbaților cu care dansează, nu ar mai intra niciodată pe ringul de dans. Odată au venit la mine trei tineri dintr-un colegiu și m-au întrebat: Dr. Torrey, ce aveți împotriva dansului? Voi dansați? I-am întrebat. Da. Sunteți creștini? Da. Ați putea să-mi spuneți ce gânduri aveți când dansați? Gândurile noastre sunt ok dacă dansăm cu o fată pură. Și dansați cu altfel de fete decât acestea? Păi, Dr. Torrey, știți că unele fete nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Și voi dansați cu ele? Da. Atunci v-ați răspuns singur la întrebare. Este un fapt cunoscut, dovedit de multe teste, că dansul este cea mai oribilă practică existentă în societatea civilă de astăzi. O, dacă ar ști femeile pure unde se duc majoritatea bărbaților care dansează cu ele imediat după terminarea dansului, dacă aș putea să vă spun lucrurile pe care le știu eu însumi, nu lucruri pe care le-am citit în cărți, ci lucruri pe care le-am văzut cu ochii mei, lucruri legate de efectul dansului, printre ceea ce numim clasele mai bune ale societății. Dacă aș putea să vă spun aceste lucruri, atunci nicio femeie care se respectă nu ar mai pune piciorul pe ringul de dans. Ce spuneți despre cărțile de joc? Are voie un creștin să joace cărți? Recunosc sincer că nu cred că, în cazul cărților de joc, lucrurile sunt la fel de clare ca în cazul teatrului sau al dansului. Totuși, sunt suficient de clare. Cei care au studiat această problemă știu că ele sunt arma scumpă a jucătorilor de noroc. De asemenea, știm că aproape fiecare jucător de jocuri de noroc a luat prima lecție la o masă liniștită de familie, în jurul căreia se jucau cărți, iar această lecție l-a adus mai apoi spre masa de jocuri de noroc. Până acum, nu am cunoscut niciun jucător de jocuri de noroc care să fie transformat și am cunoscut mulți oameni de acest fel și care să nu urască apoi cărțile de joc precum urește o travă. De ce? Pentru că știu că ele au fost motivul căderilor. Când țineam întâlniri în Nashville, în Tennessee, soția mea s-a dus la una dintre închisorile penale de lângă Nashville și acolo a aflat de un bărbat care era condamnat pe viață pe motiv de crimă pentru că împușcase un alt bărbat la masa de jocuri de noroc. Acest om a spus că primul pas făcut în acea direcție a fost atunci când stătea lângă mama lui ca să-i socotească punctele pe când i-a jucat jocuri de cărți cu prietenii. Acum câțiva ani, un secretar IMCA din Ohio urma să se ducă la penitenciarul de stat ca să viziteze unii prizonieri. Înainte de a pleca, a venit la el o doamnă și l-a întrebat: Veți vizita prizonierii? Da, a răspuns el. Un fiu de-al meu este închis. Vreți să-i duceți Biblia asta din partea mea și să-i spuneți că mama lui i-a trimis-o? Secretarul IMCA a încuviințat. Când a ajuns la închisoare, a întrebat de acest tânăr. A fost dus înaintea lui și a vrut să-i mâneze Biblia spunându-i în același timp: Mama ta ți-a trimis această Biblie. Prizonierul s-a uitat la el și a spus: Mama mea mi-a trimis Biblia asta? Da, a răspuns el. Atunci pot să-i o duc înapoi. Nu vreau Biblia mamei mele. Dacă mama nu m-ar fi învățat să joc cărți, nu aș fi fost niciodată aici. Nu vreau Biblia mamei mele. Du-i o înapoi. Cunosc o familie în care tatăl și mama au încercat să facă din casa lor un loc cât mai plăcut cu putință, pentru ca cei trei fii ai lor să nu dorească să-și petreacă nopțile în alte părți. Și au reușit să facă din casa lor un cămin plăcut. Era cel mai plăcut loc din întreaga comunitate, iar fiii lor erau fericiți să-și petreacă nopțile acasă. Printre alte lucruri pentru a-și distra copiii, acești părinți jucau cărți cu ei. Unul dintre cei trei nu gusta jocul de cărți și asta nu pentru că el era mai bun decât ceilalți, ci pentru că gusturile lui erau îndreptate în altă direcție. Ceilalți doi jucau cărți acasă. Această idee de a-ți face casa plăcută ar fi fost în regulă dacă tinerii bărbați urmau să stea pentru totdeauna acolo, însă a venit timpul când a trebuit ca ei să plece. Au plecat de acasă și cei doi care învățaseră să joace cărți acasă cu părinții lor creștini au devenit jucători de jocuri de noroc. Evanghelistul Major Cole ținea odată întâlniri dintr-un oraș din Arkansas. La una dintre întâlnirile din biserica presbiteriană, a venit un om vrednic de toată mila și a luat loc în partea dreaptă a bisericii. Când întâlnirea a ajuns în momentul în care se făceau mărturii, acest om prăbușit din punct de vedere moral s-a ridicat în picioare în locul în care era, s-a uitat spre biserică și a spus, citez: Toate acestea îmi sunt atât de familiare. Când eram copil veneam aici. Tatăl meu era unul dintre prezbiterii bisericii. Aici, unde stau acum, era vechea noastră strană. Participam la școala duminicală și eram 7 băieți în clasă. Profesoara noastră era o doamnă foarte bună, nu doar că ne învăța Biblia duminica, dar ne și invita la ea acasă sâmbăta după amiază pentru a ne învăța lucruri din Biblie și pentru a ne juca împreună. Într-o zi, după ce fuseserăm deja de câteva ori la ea, a scos un pachet de cărți de joc și ne-a arătat câteva șmecherii făcute cu cărțile. Mai târziu, ne jucam cărți cu toții. Curând am ajuns să dorim să jucăm cărți mai mult și am întrebat-o pe profesoara noastră dacă nu ne putea oferi mai multe jocuri de cărți și mai puține lecții biblice. Însă acolo nu am obținut destule jocuri de cărți, așa că am părăsit școala duminicală și am început să ne petrecem după amiezile de duminică într-un dulap de haine în perete, jucând cărți. Eram 7 elevi în clasa aceea. Acum 2 dintre aceștia au fost deja spânzurați. Alți 2 se află în închisori de stat la ora actuală. Am pierdut urma uneia dintre ei. Al 6-lea băiat fuge de justiție, iar dacă autoritățile ar ști unde este acum, l-ar aresta imediat. Eu sunt al 7-lea membru al acelei clase, iar dacă autoritățile ar ști unde sunt acum, m-ar aresta. Am încheiat citatul. În momentul acela, o doamnă îmbrăcată în negru din spatele bisericii a sărit în picioare, a venit alergând până la culoarul dintre scaune, aruncându-și mâinile în aer și strigând: "O, Doamne, eu sunt acea profesoară!" Și a căzut la picioarele lui ca moartă. N-aș fi vrut să fi fost în locul acelei profesoare. O, tați și mame, fericit este tânărul sau tânăra care iese în lume fără să distingă o carte de joc de alta și care este deplin instruit asupra pericolului care zace în cărți. Dacă vreunul dintre voi, părinților, aveți un pachet de cărți de joc în casa voastră, vă sfătuiesc să le ardeți imediat. Dar ce spuneți despre film? Nu este nevoie să zăbovesc mult asupra acestui exemplu. Filmele sunt mai dăunătoare decât și-ar fi imaginat teatrul să ajungă vreodată. Sunt incomparabil mai dăunătoare. Scena, în starea ei cea mai de jos, nu a fost niciodată atât de acaparată de imagini, atât de puțin cenzurate ale păcatului degradant, așa cum sunt filmate astăzi. Iar caracterul actorilor și actrițelor de film este cât se poate de notoriu. Nu vreau să spun nici măcar pentru un moment că toate actrițele de film sunt imorale. Știu bine cum sunt. Una dintre tinerele creștine cele mai modeste și mai plăcute pe care le-am cunoscut, care acum este soția unui pastor și o frumoasă mamă creștină, a fost actriță de film atunci când am cunoscut-o pentru prima dată. Nu mă îndoiesc de faptul că mai sunt și altele ca ea, însă viețile actorilor și actrițelor de film, luate ca ansamblu, sunt pline de cele mai teribile ispite și mulți sunt cei care au cedat acestora. Filmele, în starea de astăzi, nu vorbesc despre filmele educaționale, deși unele filme care sunt astfel numite se numără printre cele mai rușinoase piese de teatru care există. Sunt, în cea mai mare parte, una dintre cele mai mari amenințări care există pentru viețile tinerilor din țara noastră și, de asemenea, pentru viețile curate de familie. Oare este plăcut înaintea lui Dumnezeu ca unul dintre copiii lui să frecventeze un film când acesta este ceea ce știm cu toții că este astăzi? Mai sunt multe alte lucruri pe care le-aș putea menționa, însă acestea sunt de ajuns pentru a ilustra acest principiu. Poate că unii mă vor întreba: "Dr. Torrey, vrei să spui că a dansa, a merge la teatru, a juca cărți, a merge la film sunt păcate în sensul în care a fura este păcat și în sensul în care adulterul, crima sau bârfa sunt păcate?" Nu, nu asta vreau să spun. Probabil veți continua să mă întrebați: "Atunci, ce este rău în ele?" Uite ce este rău în ele. Dumnezeu nu găsește plăcere în faptul că noi ne lăsăm târâți de aceste lucruri și de aceea aceste lucruri ne jefuiesc rugăciunea de putere, iar eu vreau să am fiecare dram de putere în rugăciune pe care îl pot avea și dacă este vreun lucru, indiferent de cât de nevinovat este în sine și indiferent de cât de multe lucruri se pot spune în apărarea acestuia care îmi jefuiește rugăciunea de putere, atunci eu voi renunța la el. Rețineți că nu vreau să impun legi lumii. Dacă ar fi fost în puterea mea să aprob o lege care să interzică dansul, jucatul cărților, mersul la teatru și la film, nu aș face-o, nu cred în așa ceva. Nu, nu vreau să impun legi celor nemântuiți în aceste privințe sau în altele. Pur și simplu încerc să spun oamenilor care mărturisesc că sunt creștini cum pot să-și trăiască viața de creștini la cel mai înalt standard și, mai ales, cum pot să aibă putere în rugăciune. căci, dacă ar fi să spunem sincer, ar trebui să recunoaștem în totalitate că aceste lucruri jefuiesc rugăciunea de putere. Creștinul care dansează, care merge la teatru, joacă jocuri de cărți, frecventează filme sau care face alte lucruri care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu, nu poate fi un om puternic în rugăciune. În concluzie, cei care se pot ruga în așa fel încât Dumnezeu să audă rugăciunile lor și să le dea ceea ce cer, sunt aceia care studiază cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții lor, pentru a afla care este voia lui Dumnezeu, care fac voia lui Dumnezeu ori de câte ori o găsesc și mai mult decât atât. Ei fac ca prin studiul lor să devină profund obișnuiți cu Dumnezeu, astfel încât să știe din instinct ceea ce îi face plăcere lui și ceea ce nu îi face plăcere și, în fiecare acțiune a vieții lor, să caute să facă ceea ce lui Dumnezeu îi face plăcere, indiferent dacă acel lucru le face plăcere oamenilor sau nu, și să nu facă lucrurile care nu îi sunt plăcute lui, indiferent cine le face. De am putea pătrunde în acel loc privilegiat descris de versetul nostru. Și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.